Ya, podcast kali ini ada sedikit yang berbeda. Kalau sebelumnya podcast saya temanya acak, mulai podcast ke-8 ini saya akan buat tematik. Jadi nanti dalam satu bulan saya akan membahas satu tema. Untuk edisi bulan Juli ini, temanya sudah saya tentukan, yaitu literasi. Saya akan bercerita tentang buku yang di dalamnya membahas lingkungan hidup atau konservasi. Nah, untuk judul buku yang pertama yang saya akan ceritakan, judulnya ini cukup panjang, yaitu Laut dan Masyarakat Adat, Kajian Praktik Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Kearifan Lokal oleh Masyarakat Adat Pulau-Pulau Kecil Terluas. Jadi ini buku yang dihasilkan dari kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan para akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), Fakultas Ekologi Manusia (FEMA), yang di antara salah satu penulisnya ada nama Pak Arief Satria, sekarang menjabat sebagai Rektor IPB. Nah, jadi buku ini adalah hasil riset, jadi termasuk buku semi ilmiah yang dibagi menjadi 7 bab. Dimulai dari bab pertama ada prolog yang dijelaskan secara umum apa itu masyarakat adat, bagaimana kedudukannya di depan hukum, terus sejarah pengakuan hak mereka di depan hukum Indonesia, ada juga karakteristik masyarakat adat itu sendiri, dan yang terakhir peran penting masyarakat adat, khususnya masyarakat adat di pulau-pulau kecil terluar atau masyarakat adat pesisir. Nah, untuk bab 2 sampai bab 6 itu membahas secara mendetail contoh-contoh kearifan lokal yang diteliti di komunitas masyarakat adat. Ini lebih banyak membahas masyarakat adat di pulau-pulau Indonesia Timur. Misalnya di bab 2 itu menjelaskan adanya pengelolaan sakti laut di Pulau Selaru, Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku. Jadi ini hukum adat yang unik, di mana ada penentuan masa-masa ketika boleh mengambil komoditas laut yang bernilai ekonomis tinggi seperti lola, yaitu sejenis kerang, ada juga tripang, ada juga kerang mutiara dan lobster. Jadi ditentukan waktu kapan boleh mengambil dan kapan tidak. Namun untuk penangkapan ikan itu bebas, jadi tidak ditentukan waktu boleh atau tidaknya, namun tidak boleh menggunakan alat yang merusak seperti tutup ikan, cyanida, dan alat penyengat listrik. Jadi tujuannya diberlakukan sasi laut ini yaitu untuk menjaga keberlanjutan dari komoditas laut yang bernilai tinggi ini, karena kalau tidak diterapkan tentunya akan saling berebutan dan kemampuan reproduksi dari komoditas tentu tidak akan sanggup memenuhi kebutuhan. Nah, di bab 2 ini juga hampir sama kayak sasi laut, namun berbeda nama, yaitu di Pulau Ligi di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Nama adanya itu Abapan Matilong. Jadi sama kayak sasi, jadi ada waktu boleh mengambil dan tidak, namun hanya untuk jenis komoditas namanya biolola, yaitu jenis kerang, sama seperti di Pulau Selaru tadi. Nah, uniknya di sini hasil penjualan dari biolola itu digunakan untuk pembangunan fasilitas masyarakat seperti rumah ibadah, posyandu, dan lain-lain. Untuk di bab 4 sendiri lebih menonjol ke peran nelayan kecil di wilayah perbatasan di Pulau Kawiau, Sulawesi Utara, di Kepulauan Sangihe. Jadi lebih peran ke geopolitik, di mana nelayan perbatasan ini mempunyai peran dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI. Jadi dijelaskan ada konflik dengan nelayan negara tetangga di Filipina, dan penyelesaian konfliknya juga dijelaskan. Sedikit kearifan lokal yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Kawiau di Sulawesi Utara. Nah, di bab 5 itu ada kearifan lokal juga, namanya Seke dan Tolude. Nah, ini di Pulau Kawaluso di Sulawesi Utara juga. Jadi adat ini adalah berupa alat tangkap tradisional yang namanya sege. Jadi itu jenis alat tangkap yang terbuat dari bambu dan daun kelapa yang digunakan untuk menangkap ikan bersama-sama dalam upacara adat di masyarakat Kawaluso ini. Nah, untuk tulude sendiri itu seperti sedekah laut kalau di Jawa, menjadi perayaan adat untuk mengucapkan rasa syukur atas sumber daya laut yang didapat oleh masyarakat Kawaluso. Nah, untuk bab 6 itu ada namanya kelembagaan Manehe di Pulau Kakorotan, juga di Sulawesi Utara. Ini sejenis lembaga adat yang hampir sama dengan TG, jadi menangkap ikan bersama-sama, dan juga untuk itu dibarengi ada namanya EHA, jadi semacam pelarangan waktu untuk mengambil sumber daya tertentu, bisa sumber daya darat seperti kobra atau sumber daya laut. Nah, untuk yang terakhir dijelaskan bahwa bab 7 itu adalah penguatan masyarakat adat di pulau-pulau kecil terluar. Jadi dijelaskan bagaimana penguatan kelembagaan, terus fungsinya biar tetap lestari, dan juga strateginya, tujuannya. Nah, jadi seperti itu buku ini, Laut dan Masyarakat Adat. Jika teman-teman pengen lebih jelasnya, silakan dibaca sendiri buku ini yang diterbitkan oleh Kompas pada tahun 2017. Nah, mungkin setelah teman-teman membaca buku ini bisa sedikit mendapat pelajaran bahwa ternyata masyarakat adat dalam hal memanfaatkan sumber daya alam, khususnya sumber daya laut, yang dimana di akhir-akhir ini kan ada kontroversi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri mengenai benih lobster yang kembali boleh diekspor. Nah, daripada teman-teman bingung mengikuti debat itu, mungkin bisa mengambil lihat dengan membaca buku Laut dan Masyarakat Adat ini, sehingga kita bisa berefleksi apakah kita sebagai manusia modern ini katanya lebih maju, apakah lebih baik dari masyarakat adat yang katanya lebih primitif. Mungkin kita perlu bertanya pada rumput yang bergoyang. Cukup sekian.